Ozoniranje. Ozoniranje.
Obeležen je 18. maj, nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Autonomni ženski centar održao je konferenciju za medije u Medija centru u Beogradu, na kojoj je govorila advokatica Vanja Macanović. Predstavljeni su podaci o femicidu u Srbiji u 2024. i 2025. godini, uz upozorenja na sistemske propuste koji su prethodili ubistvima žena. Također, bilo je reči o položaju maloletne dece u sudskim postupcima koji se vode nakon ubistava njihovih majki, kao i o problemima sa kojima se suočavaju srodnici koji brinu o maloletnim licima.
Drugi deo današnje ove prezentacije jeste usmeren na ono čime smo se takođe bavili u prethodnom periodu, to je šta se u stvari dešava sa decom čije su majke žrtve femicida. I moram priznati da doći do podataka o tome šta se desilo sa decom i ono na koji način ono su, da su ikakvu ono, pomoć i podršku ovog sistema ostvarile je jako teško. Mi smo, znači, ono, počeli u stvari s ovim podacima koji su bili do 23. godine, ono, faktički, znači, femicidi koji su desili u 24. godini, čak i nema još presuda, pa ne možete ni da ispratite. Ali smo uspeli sad već neke presude, znači za femicidi koji su desili 23. da ono kao dođemo i do njih. I ono što je, što smo se nekako u ovom tom prethodnom periodu, znači i u saradnji sa znači dve porodice koje brinu o deci, znači uspeli da nekako malo da vidimo na šta se dešava, da li i kako uopšte ono pomoć i podrška postoji. Znači, mi smo uradili, nismo do kraja, ali evo, daćemo vam neke preliminarne podatke ovog našeg istraživanja o toga šta se, da li su uopšte deca prepoznata u sudskim postupcima i kakav je bio njihov tretman. Također smo u saradnji sa Pravosudnom akademijom sprovodile, znači, ove treninge, edukacije za predstavnike pravosuđa, policije i centara socijalni rad da ukažemo na ovaj problem i da probamo da se malo pomerimo stvari sa nule, s te početne tačke. Bili smo pokrenuli ovu inicijativu za uvođenje dečijeg dodatka za ono ženu čije su majke žrtve femicida, ali dečiji dodatak koji neće onda zavisiti od cenzusa koji inače sada ono postoji. I ta naša inicijativa nažalost nije prošla, to je kako kažem, u ovom političkom momentu kada predlažete nešto što je, kako da kažem, ne bi smelo da ima nikakvu političku konotaciju, na kraju to dobije. Ideja je bila vrlo jednostavna, ajde da pomognemo, znači, srodnicima koji brinu o deci, da znaju da će sigurno dobijati određenu naknadu, a ne da ta naknada zavisi od toga kada vi njihov ukupan ono prihod koji imaju podeli na sve članove porodice, pa i tu decu koju brinu, i ako je taj prihod, znači, veći od nekih 15.000 i nešto dinara po članu porodice, onda ova deca neće ostvariti pravo na ovu vrstu dodatka. Znate, i to je ono što je vrlo poražavajuće. I ono što je isto za nas bilo ono poražavajuće u ovom periodu i potpuno neverovatno, to je da je, znači, u jednom od ova dva slučaja, znači, odbijeno da se, znači, srodnicima koji su preuzeli brigu o deci čija je majka ubijena, da status ovog srodničkog hraniteljstva. Onda smo pomagali da se napiše žalba ministarstvu u tom slučaju, pa ćemo vidjeti šta će tu da se desi. Ali je neverovatno, znate, da neko ko o deci brine dve godine je u redu da bude privremeni staratelj, ali ne može da bude ovaj srodnički hranitelj. Pritom srodnički hranitelj ne dobija naknadu za rad, kao što inače dobijaju hranitelji. Znači, srodnički, kada se da taj status srodničkog hraniteljstva, samo faktički, u stvari, za decu se daje ona naknada koja ide za decu koju bi dobijali i da su u hraniteljstvu. Znači, čak i država, kako da kažem, štedi u tom slučaju. Znate, jel, da su ta deca otišla, da u njima brinu hranitelji, tu bi bila, znači, posebno i ono, ta naknada, plata za hranitelje, plus sve što se daje deci koje su u hraniteljstvu, a ovde imaju samo ove naknade koje su za decu koje je u tom srodničkom hraniteljstvu, i to je odbijeno potpuno. Da ne poverujete, mislim, ono, nema čak ni adekvatno, ne mogu ni vam kažem šta bi bio razlog odbijanja, ali faktički odbijeno, ali je centar za hraniteljstvo rekao da oni nisu dobri da budu srodnički hranitelj. Ali da se vratim ja na ovo, nažalost, Nažalost, na istraživanje koje smo nekako mislili, znate, dosta smo u ovom periodu lutali, gledali na koji način da uopšte dobijemo podatke o tome ono, šta se dešava sa decom i gde su dece i ne možete zbog zaštite podataka o ličnosti, ono, prosto radi se o jako malom broju dece, jako malom uzorku gde nama centri socijalni rad neće dostaviti ono, to šta je, kako, na koji način je postupano, pa smo gledali, aha, ajde da vidimo ovim presudama koje su pribavljale u slučajima femicida, da vidimo šta se tu dešava, mogu odatle da se izvuku ono neki zaključci i ovaj, neke informacije. I znači na ovih 28 presuda koje smo imali, od toga su znači dve bile za pokušaj femicida, nisu sve bile za femicid. Znači imali smo znači 51 dete, znači od toga znači kada je presuđeno 40 dece bilo i malo i dalje maloletno. A samo za znači od ovih 51 deteta za 13 dece je moglo iz presuda da se utvrde godine o deci ili deteta.
Ozoniranje. Ozoniranje.
My knees.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Od početka 2025. godine, zaključno sa polovinom maja, u Srbiji ubijeno 8 žena. Advokatica Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra govorila je povodom Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja o problemima koji su malo poznati javnosti, o položaju maloletne dece u sudskim postupcima koji se vode nakon ubistva njihovih majki, ali i o teškoćama sa kojima se suočavaju srodnici koji brinu o toj deci.
Takođe, kad smo hteli da vidimo, aha, gde su ta deca živela, pa evo, znači i ovde se vidi, znači, ono, uglavnom jesu živela, znači, sa svojim majkama, pa sad da li i sa učiniocima ili ne. I ono, u dva predmeta su deca prethodno bile izmeštene iz te porodice i živela u hraniteljskoj porodici. Da li su maloletna deca prisustvovala ubistvu majke? I to vidimo, znači, da je bilo, znači, u pet ono, slučajeva. Ali ono što je nekako je bilo više zastrašujuće, to je da u 9 slučajeva nije bilo nikakvih informacija o tome u presudi. I sad se pitate, aha, pa kako onda sud donosi presudu u situaciji u kojoj zna da je žena imala maloletnu decu, a da se, mislim, ne samo sud, nego mislim i tužilaštvo koje je tu vodilo istragu, a da se ne pita o tome, aha, a gde su bila ova deca? Da li je to uopšte relevantno za ovaj postupak ili nije? Da li su maloletna deca takođe bile žrtve nasilja kada se desio femicid? Pa i to smo imali u jednom malom broju slučajeva, ali opet zastrašujući ovaj broj slučajeva u stvari gde nemate informacije, ne možete im da saznate da li jesu ili nisu. I kada smo gledali, znači, presud, znači samo u 2 slučaja učinilac je osuđen, znači istovremeno, znači presudom, znači kojem je osuđen za ubistvo, osuđen i za nasilje prema deci koje je izvršio tada kada je učinjeno ubistvo. Da li je bilo ranije nasilje prema toj istoj deci, kao što je bilo i prema ženi, i tu, znači, evo imamo 5 slučaja, opet imamo 10 slučaja gde nije bilo informacija, i, znači, opet imamo 3 slučaja gde je učinilac osuđen i za, znači, to ranije nasilje prema deci u istoj presudi, što su stvarno, kao što vidite, ono, retki izuzeci. Ono što je isto, kako da kažem, sa ovog pravničkog stanovišta mi se svega pitamo, aha, da li ove maloletne deci da status oštećenih? Znate, da li je neko priznao da oni činjenicom što su izgubili svoju majku imaju, znači, taj status oštećenog u krivičnom postupku? I tu vidimo da ne postoji, znači, ujednačena praksa. Znači, evo, ovih 9 slučajeva jeste, ali, znači, ili su samo neka od dece, zašto neka, ne sva, opet ne zna se. I da, ono, opet nemate informacije. Ko je zastupao interese ove dece, i tu je užasno, ono, kao šturo i jako malo informacije. Evo vidite ovo, ono, u nekim slučajima srodnici ili privatni staratelj, ali čak je bilo i da uopšte da niko nije zastupao interese ove dece, to je bilo, nije bilo navedeno. Da li su deca dobila što bi trebalo, znate, onog momenta ako vi imate ono dete koje je izgubilo majku i ako date status oštećenog, onda bi po automatizmu tom detetu kao oštećenom trebalo se da advokat, punomoćnik po službenoj dužnosti. Nažalost, evo, to je uređeno samo u jednom od ova 28 predmeta, da je dete dobilo ono što mu pravo koje ima po zakonu, znate, pritom to pravo ima po zakonu maloletnicima koji iz 2005. godine. Znate, nije to sad nešto novo, mislim, nego nešto što postoji, ali se ne primenjuje, nažalost. Tako da samo jedan predmet po službenoj dužnosti u ovih 8 predmeta nije bilo moguće utvrditi kako je angažovan, ali pretpostavka jeste da su, znači, ono kao to srodnici i ono koje brinu o detetu da su angažovali. Da je prisustvuje psiholog davanju i ispitivanju dece, takođe nema nikakvih podataka. Da su neka deca svedočila pred sudom, da, nažalost, jesu, ali ono što je zastrašujuće, neka deca, znači, evo, u 3 predmeta, znači, ta deca su svedočila, znači, i pred sudijom i pred onim koji je optužen za izvršenje krivičnog dela da je ubio njihovu majku. E, to je ono što je zastrašujuće. I to je ono što nekada ne verujete kada čitate, gledate te presude, znate, iskazi deci, ono kao, znate, prosto stvarno možete se staviti ono kao poziciju da osjećate, znate, kad samo čitate iskaz, koliko je to bilo strašno svedočenje i za odraslu osobu, a ne za dete, da svedoči pred onim koji je ubio majku u istoj sudnici. To je potpuno, mislim, katastrofa. Šta se radi i kako se radi kod nas kad su ono, žrtve u pitanju, ali posebno i maloletne žrtve. Evo, psihologa skoro i da nemamo u ovim sudskim postupcima kada deca svedoče. ovaj status posebno osetljivog svedoka koji imamo od 2011. godine, evo, samo u dva predmeta data deci. Znači, a kad imate status posebno osetljivog svedoka, to znači da onda ne smeju da svedoče, znači u istoj prostoriji i pred onim koji je učinio krivično delo. To se isto ništa ne daje. I na kraju, neću vas, ja sam dosta, još neki podatak koji smo mi tu prikupili izostavila, dosta su onako pravnički, ali ono na što se svaki put vraćamo, to je, aha, pa kakva je u stvari bila odluka suda u odnosu na činjenicu da je žena koja je ubijena imala decu i da je imala maloletnu decu. I onda se vraćamo na onu staru boljku koju imamo, a to je da je ta činjenica za ovog učinioca bila uzeta kao olakšavajuća okolnost. Znači, činjenica da je neko ubio majku svoje dece je bila uzeta kao olakšavajuća okolnost i mi, znate, kada pričamo o pravosuđu i tim šta se dešava u sudskim postupcima i kakvi su stavovi naših sudija i ta bolećivost pravosuđa prema učiniocima, znači vidimo upravo kroz ovakve stvari, znate, da vi možete da stavite da je to olakšavajuća okolnost. Pozitivno jeste, znači, ovih 12 predmeta da je to bila otežavajuća okolnost, ali je takođe i poražavajuće da 8 predmeta nema nikakvog zaključka suda vezano za tu činjenicu. Znate, niti je to uzeto kao olakšavajuće, niti kao otežavajuća okolnost. Znači, činjenice su deca to bila tu, pa čak i verovatno otežavajuće okolnosti bilo uglavnom, mislim, u slučajevima, znači, gde su ovog deca bila direktno prisutna. Gde su svedočila nasilje ili prethodno bile takođe same žrtve. Znači, malo je slučajeva gde to kao deca nisu bilo prisutno, ali je to bilo uzeto kao otežavajuće.
Ozoniranje. Ozoniranje. Ozoniranje.
Ozoniranje.
Dan sećanja na žene žrtve nasilja ove godine u Srbiji obeležen je sedmi put. Vlada Republike Srbije je 2017. godine proglasila 18. maj danom sećanja na žrtve nasilja nakon što je na inicijativu Mreže žene protiv nasilja i uz podršku 32 organizacije civilnog društva peticiju potpisalo više od 8.000 građanki i građana Srbije tokom akcije sprovedene u 25 gradova i opština. Na konferenciji za medije koju je Autonomni ženski centar održao 18. maja, novinarka Al Jazeere Jelena Milutinović upitala je Vanju Macanović o najavljenim izmenama zakona o sprečavanju nasilja u porodici i što treba uraditi da bi prevencija bila efikasnija.
Ja moram priznati, mi smo se kao to ženski centar iznenadili kada smo shvatili da je u onu reformsku agendu za sad u ovom procesu pristupanja Evropskoj uniji ušlo to da će da se menja i zakon o sprečavanju nasilja u porodici, a da faktički ne postoji nijedna informacija u kom pravcu će da se menja taj zakon. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je jedan vrlo kratak zakon i vrlo operativan i efikasan. I ono što mi vidimo da postoje nastojanje, a to je u stvari da se on uruši. Kao što se inače, nažalost, nama zakoni urušavaju i prave takvim da budu neprimenjivi ili loše primenjivi. Kada je zakon o sprečavanju nasilja u porodici donošen, svi su govorili to neće nikada moći da se primenjuje u Srbiji. Pa mi imamo podatke da znači nama sada godišnje prema tim podacima, znači policija reaguje, znači 2023. je bilo neke 29.000 slučajeva, sad vidim da ministarka Macura govori o 32.000 slučajeva u 24. godini. Znači od tih računite do nekih 22.000-23.000 slučajeva su bili izrečene hitne mere. To je ogroman broj. Znate, 23.000 izrečenih hitnih mera godišnje je ozbiljan broj. Ali nisu hitne mere tu suština, one jesu to nulta tolerancija na nasilje, sprečavanje onih početnika u nasilju u kojem kažete, aha, sad ste prešli granicu, korigujte svoje ponašanje da ne bi skliznuli u krivično delo. Ono što je bitno, što je uvedeno zakonom, to je u stvari obavezna koordinacija službi. Znači, tužiloštvo, policija, centar, socijalni rad koji imaju obavezu da se, znači vezano za sve prijave nasilja, da ih razmatraju najmanje jednom u 14 dana. Grupe za koordinaciju saradnje u Beogradu se sastoji jednom nedeljno, zato što je ogroman broj prijava i u mnogim drugim mestima. Ali ono što grupe omogućavaju, to je u stvari da se tu pozovu i profesionalci drugih institucija, pa da se pozovemo i mi kao ženske organizacije, da se pozovi žrtva nasilja. I onda se pravi, znači, procenjuje se rizik sa svim ovim faktorima koje sam ukazivala i pravi se plan zaštite i podrške. I to spašava život. Znate, kada vi imate tu dobru saradnju svih, znate šta je cilj, stalno se kontroliše, žrtva zna koga zove ako se nešto desi, znate, ima sve informacije, prosto, ono će možda sa nama kao ženskim organizacijama biti 24/7 u kontaktu, ali mi ćemo onda imamo kontakt sa nekom profesionalnim institucijama da reagujemo ako se desi nešto što je, kako da kažem, što je već o čemu bilo razmišljeno i napravljen je određeni plan kako da se reaguje. Tamo gde ove grupe za koordinaciju i saradnju funkcionišu, tu su živote žena spašeni. Ja ću vam samo navesti primjer da smo mi, vezano za ono što sam pričala o izlasku iz zatvora, znači, mi smo nedavno sa jednom grupom za koordinaciju i saradnju, kad nam se žena obratila, isto bio u pitanju pokušaj femicida, taj učinilac je izlazio iz zatvora. Ona žena je dobila dopis iz zatvora da on izlazi na mjesec dana. Centar socijalne rade je dobio dopis u kome je rekao da su oni procenili, zatvor je procenio da on svoje ponašanje nije promenio i da će nastaviti da se, kao prosto, sve što je s njim rađeno tih 5 godina u zatvoru nije dalo nikakvu promenu. Znači, mi smo se tada, kao isto, razgovarali sa ženom, napravile plan, obratile se grupi za koordinaciju, jako brzo bio zakazan sastanak gde je došla i žena i deca. Znači, i onda je dogovoreno kako će se raditi. Faktički, ono što je dogovor bio tog sastanka jeste da kada on bude izašao iz zatvora, policija ode po njega. Znači da ga onda sprovede do policijske stanice, sačeka centar za socijalni rad, da se razgovara sa njim, bile su mu odmah izrečene hitne mere, jel dovoljno da postoji samo strah žrtve, ali faktički imate ovu, izveštaj zatvora u kome se kaže da on svoje ponašanje nije promenio, što ukazuje da postoji rizik da će ga čim izađe nešto može da uradi, nešto da ponovi, i onda ono, preko hitnih mera, mera zaštite, znači sad je ono, ostvarena zaštita žene i dece, ali suštinski je poslata poruka ovom učiniocu da je pod nadzorom institucija. Da nije izašao iz zatvora i sad može da radi šta god hoće, nego da je vrlo kontrolisan i nadziran. I to je ono što šalje poruku, to je ono što sprečava femicid. To je ono što mi ne vidimo da se dešava na drugim mestima. I ono, prosto nekako, znate, nema kazne, mislim, u smislu bilo kakve opomene i sankcije za one koji ne postupaju po zakonu, ali nemate ni nagradu za sve ove ljude koji odlično rade po zakonu. Tako da se vratim na zakon, mislim, jako uplošeni time u kom pravcu država planira da menja zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Vrlo smo zabrinuti, znate, zato što kada pogledamo kako su menjeni drugi zakoni kao krivični zakoni na koje smo imali jako puno ono, primedbi, znate, svaka promjena zakona u Srbiji vam je sada ono, da smo mi u jednom gardu da sprečavamo da nam ne naprave veću štetu, nego da će to doneti boljitak. Tako da ja ne znam u kom pravcu planiraju. Vola bih da saznam, pa da o tome možete se diskutuje, ali ne znate više ni s kim u ovoj državi da diskutujete o tome, da vas neko razume, da je u praksi i da razume sve ovo što ja vama danas govorim.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Ovaj medijski sadržaj je publikovan u okviru programa Zajednički glas za slobodu medija, koji proizvode udruženi nezavisni mediji, produkcijske grupe i organizacije civilnog društva iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Požege, Valjeva, Priboja, Šapca i Bajine Bašte.